12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะจุดฉีดวัคซีน SCB สำนักงานใหญ่ยังพบประชาชนเดินทางมายังจุดฉีดเหตุไม่ทราบการเลื่อนให้บริการหลังจากที่ไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยได้แจ้งนัดหมายฉีดวัคซีนใหม่สำหรับผู้ที่มีอายุ 18-59 ปีจากคิวเดิมช่วงวันที่ 16-31 สิงหาคม 2564 เป็น 25-27 สิงหาคม 2564 ซึ่งวันนี้ทีมข่าว INN ได้ลงพื้นที่สำรวจจุดฉีดวัคซีนของไทยร่วมใจที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย SCB สำนักงานใหญ่รัชโยธินและเซ็นทรัลลาดพร้าวก็พบว่าหยุดให้บริการค่ะเนื่องจากเป็นไปตามประกาศประชาสัมพันธ์ของทางไทยร่วมใจที่ให้มีการประชาสัมพันธ์เรื่องของการขอเลื่อนการฉีดวัคซีนไว้ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ที่ SCB สำนักงานใหญ่รัชโยธินก็พบว่ามีประชาชนจำนวนหนึ่งค่ะเดินทางมาที่จุดฉีดเพื่อเข้ารับบริการตามนัดหมายเดิมโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกว่ามีบ้างที่ประชาชนเดินทางมายังจุดฉีดเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเนื่องจากไม่ทราบว่ามีการเลื่อนนัดฉีดแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ข้อมูลไปแล้วว่าหยุดให้บริการซึ่งจะกลับมาให้บริการอีกครั้งในวันที่25สิงหาคม2564ตามที่มีการประกาศออกไปต่อกันที่โฆษกสบส.เผยอนุมัติสินเชื่อฟื้นฟูพักทรัพย์พักหนี้ไปแล้วกว่า 100,000 ล้านบาทนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกสบส.เปิดเผยว่าสำหรับความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังได้ร่วมดำเนินการ2มาตรการหลักได้แก่ 1. มาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจวงเงิน 250,000 ล้านบาทความคืบหน้ามีสินเชื่อฟื้นฟูที่อนุมัติแล้ว 92,316 ล้านบาทผู้ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 31,194 รายโดยมีวงเงินอนุมัติเฉลี่ยอยู่ที่ 3.10 ล้านบาทต่อรายและ2มาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินหลักประกันเพื่อชำระหนี้โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจมีสิทธิ์ซื้อสินทรัพย์นั้นคือในภายหลังหรือมาตรการพักทรัพย์พักหนี้วงเงิน 100,000 ล้านบาทมีมูลค่าสินทรัพย์ที่รับโอน 1,510.61 ล้านบาทสำหรับผู้ได้รับความช่วยเหลือ65รายซึ่งทั้ง2โครงการเป็นมาตรการที่รัฐบาลตอบสนองต่อภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงเงินสินเชื่อให้ได้มากขึ้นเสริมสภาพคล่องและการลงทุนสนับสนุนวงเงินในการดูแลสินทรัพย์ให้ภาคธุรกิจโรงแรมและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่างรุนแรงยังสามารถกลับมาทำธุรกิจได้ตามปกติหลังจำเป็นต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวตามมติครม.เมื่อวันที่23มีนาคม2564ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19ปิดท้ายกันที่ประชาธิปัตย์นัดประชุมส.ส.ถกแก้รัฐธรรมนูญองอาจคาดน่าจะผ่านได้ในองค์อาจกรามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคและประธานสสพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงการประชุมร่วมกันของรัฐสภาที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่24และวันพุธที่25สิงหาคมนี้ว่าตนได้นำสสของพรรคประชุมในวันจันทร์ที่23สิงหาคมเวลาประมาณ16นาฬิกาเพื่อเตรียมพร้อมในการพิจารณากฎหมายสำคัญหลายเรื่องคือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอและคณะกรรมการได้พิจารณาเสร็จแล้วซึ่งมีประเด็นที่ต้องถกแถลงกันพอสมควรโดยเฉพาะประเด็นที่มีบางส่วนทักท้วงว่าการแก้ไขของคณะกรรมการเป็นการแก้ไขเกินหลักการจากที่ผ่านการรับหลักการจากการประชุมร่วมรัฐสภาซึ่งกรรมการเสียงข้างมากเห็นว่าสามารถดำเนินการได้โดยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์มีความเชื่อมั่นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านรัฐสภาวาระแรกมีความสมบูรณ์และการพิจารณาของคณะกรรมการก็ไม่ได้ขัดหลักการแต่อย่างใดส่วนที่มีบางพรรคการเมืองเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญทำขัดหลักการจะมีการยื่นตีความก็เป็นสิทธิที่สามารถทำสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่เพราะมีพรรคการเมืองบางพรรคไม่เห็นด้วยนั้นนายองอาจกล่าวว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะสำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความเห็นพ้องต้องกันของฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านและสมาชิกวุฒิสภาเพราะรัฐธรรมนูญได้บัญญัติถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะต้องสำเร็จได้ต้องมีส.ส.จากฝ่ายค้านเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า120ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกันและมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1 ใน 3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่ ่มีอยู่ของวุฒิสภาทั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็เชื่อมั่นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามประชาธิปไตยมากขึ้นจะผ่านความเห็นชอบของสมาชิกรัฐสภาเพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการใช้สิทธิ์เลือกส.ส.และพรรคการเมืองที่เห็นว่าเหมาะสมด้วยบัตร2ใบซึ่งก็จะทำให้ประชาชนได้ใช้สิทธิเสรีภาพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของตนเองอย่างแท้จริงอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจบการเสนอข่าว 12:05 น.ค่ะ